Labrīt! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Valdība šodien lems par 70,2 miljonu eiro piešķiršanu COVID-19 krīzē cietušo eksportējošo un turismu uzņēmumu darbinieku algu subsidēšanai. Līdzekļus plānots rast no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem. No šodien sāksies publiski pieejami skaidrojošie webināri par gaidāmo jauno mācību saturu, informē Izglītības un zinātnes ministrijā. Valsts izglītības satura centrs organizē webināru sēriju par pamatkursu programmu paraugiem vidējā izglītībā un to izmantošanu procesā. Tie būs skatām tiešraidē projekta Skola 2030 Facebook kanālā. Kā zināms, pilnveidoto mācību saturu un pieeja vispārējā izglītībā paredzēts ieviest pakāpeniski, sākot no šā gada 1. septembra, 1., 4., 7. un 10. klasē. Libānas premjerministrs Hasans Diabs vakar paziņojis par valdības atkāpšanos, rēģējot uz protestiem, ko izraisīja pagājušajā nedēļā Beirūtā notikušais sprādziens, kurā dzīvību zaudēja aptuveni 160 cilvēku un 6000 tika ievainoti. Daudzi libānieši uzskata, ka sprādziens noticis amatpersonu nolaidības un korupcijas dēļ un pēdējās dienās Libānā notiek plaši protesti pret politisko eliti. Bet Minskas ielās vakar vakarā tūkstošiem cilvēku izgāja ielās, lai turpinātu protestus pret prezidenta vēlēšanu iznākumu vēsti mediju un aculiecinieki. Policija izmantojusi gumijas lodes, asargāzu un trokšņu granātas, lai izklīdinātu demonstrantus. Vairākas ielas Minskā bija bloķētas. Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkevičs vakar vakarā paziņoja, ka jau vairākas stundas nespēja sazināties ar Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu opozīcijas kandidātu Svetlanu Tihanovsku un bažījis par viņas drošību. Tihanovska vakar iesniegusi sūdzību Centrālajā vēlēšanu komisijā pieprasot pārskaitīt balsis. Viņa vakar arī paziņoja, ka uzskata sevi par vēlēšanu uzvarētāju un pieprasīja varas iestādēm nodot vāru opozīcijai. Bet šodien Latvijā dzīmēs Latvijas-Krievijas miera līguma parakstīšanas 100. Gada dienu. Līgums noslēdz neatkarības karu, kas bija sācies 1918. Gada novembrī ar padomju Krievijas spēku iebrukumu tikko proklamētās Latvijas Republikas teritorijā. Miera līgumā padomju valdība labprātīgi un uz mūžīgiem laikiem atteicās no Krievijas valsts suverenajām tiesībām uz Latvijas tautu un zemi. Un vēl par šodienas laikapstākļiem. Dienā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs ziemeļvējš 3 līdz 8 vietām brāzmās līdz 12 m sekundē un gaisa temperatūra robežās no 20 līdz 25 grādiem.